ամառն անցնում էր, և սնունդ ճարելը պիեգաններին մեծ հոգս էր պատճառում։ Մեզ լուրեր էին հասնում, որ սևավոտների հյուսիսային ցեղերն էլ ծանր կացության մեջ են։ Սևավոտների գործով զբաղվող գործակալը, ներքին գործերի մինիստրությանը ներկայացվող ամենամյա հաշվետվության մեջ, դժգոհում էր, թե իր խնամակալության տակ գտնվողները բարբարոս են և իրենց հեթանոսական օտար աստվածներին են պաշտում, բայց ոչինչ չէր ասում նրանց մարմնական կարիքների մասին։ «Ես ոչինչ չունեմ ձեզ համար», ասում էր նա ցեղերի առաջնորդներին։ «Առաջնորդեցեք ձեր մարդկանց այն տեղերը, որտեղ բիզոններ կան, և գնացեք նրանց նախիրների ետևից»։ Եկավ օգոստոսը։ Պիեգանները գետի հոսանքով ցած շարժվելով մոտեցան մեզ, և մինչ որ սորդները պրերիաներում անտիլոպներ էին որոնում, առաջնորդները խորհրդակցում էին պտուղի հետ, քննարկելով ձմռան անելիքները։ Ի վերջո որոշվեց գնալ Ջուդիթ գետի ավազանը, որտեղ, ինչպես ենթադրում էին, դեռ շատ բիզոններ կային, և որտեղ առաջվանից պակաս չէին նաև վապիտիները, եղջերուները, կուղբերն ու գայլերը։ Սեպտեմբերին ամրոցից մեկնեցինք նաև մենք, պտուղը, Կրոուկինը, Նետակին և ես։ Եվ մի շաբաթ հետո ճամբար խփեցինք Ջուդիթ գետի ավազանում, Վորմ Սպրինգ Կրիկի գետաբերանից ընդամենը 1-2 մղոն վեր։ Ֆորտ Բենտոնում մենք երկու բանվոր էինք վարձել, և նրանց օգնությամբ շտապ գերանաշեն տնակներ կառուցեցինք, և կոպիտ շարվածքով մի քանի բուխարիկներ պատրաստեցինք։ Տնակները կառուցեցինք կաղամախիների անտառակի մեջտեղում, որ պաշտպանված էր հյուսիսային քամիներից։ Մեր կողքից հոսում էր գետը, որի մեջ այն ժամանակ ձուկ շատ կար։ Ինչպես արդեն պայմանավորվել էինք, պիեգանները եկան և իրենց վրանները խփեցին այդտեղ։ Բլատ ցեղի մի մասն էլ հյուսիսից եկավ և միացավ մեզ։ Ամրոցի շուրջը շատ որսորդներ հավաքվեցին, և թեև անմիջապես մեզ մոտ բիզունները շատ չէին, բայց դեպի արևելք մեկ օրվա հեռավորության վրա դրանք արածում էին մեծ նախիրներով։ Ինչ վերաբերում է վապիտիներին և եղջերուներին, ապա այդ տեղերում դրանք վխտում էին ամենուրեք։ Վորմ Սպրինգ Կրիկ գետի վերին հոսանքում մի անասնաբուծական ֆերմա կար, որ հիմնվել էր նախորդ տարում։ Ֆերման կառավարում էր Բրուքս ազգանունով մի մարդ, բայց այն պատկանում էր Հելինում, Ֆորտ Բենտոնում և Մակլեոդ ամրոցում մեծ առևտրով զբաղվող մի մեծ ֆիրմայի։ Ֆերմայի ներպատկանում նաև սևավոտների գործերով զբաղվող գործակալի վարչությանը կից առևտրական կետը։ Այդ շրջանից պիեգանները հեռացել էին որսի կենդանիներ որոնելու։ Կարծեմ այն ժամանակ այդ միակ անասնապահական ֆերման էր, որ կար Հայվուդ լեռների և Յելոուստոն գետի միջև ընկած լայնարձակ տարածություններում։ Հետագայում փարթամ խոտով ծածկված այդ տարածությունը կերակրում էր հարյուրավոր այդպիսի ֆերմաներ։ Իսկ հետո եկան ոչխարները և ամայացրին այդ արոտավայրերը։ Վաղ ժամանակների որսորդները կարտասվեին տեսնելով այժմյան մերկ բլուրները և պրերիաները։ Ես այլևս երբեք չեմ ուզում տեսնել դրանք։ Ես գերադասում եմ պրերիաները հիշել այնպես, ինչպես նրանց տեսել եմ վերջին անգամ, նախքան այն, երբ սպիտակամորթների ցուլերն ու ոչխարները ամայացրին այդ ամբողջ երկիրը։ Երևակայեցեք, թե քանի հարյուրամյակ այդ ալիքավոր պրերիաները սնունդ են տվել այնտեղ թափառող բիզոնների, անհամար նախիրներին և հոտերին, և էլի քանի հարյուրամյակ կարող էր այդպես շարունակվել, եթե չլիներ սպիտակամորթների ագահությունը։ Ես էլ հնդկացիների նման կարծում եմ, որ սպիտակամորթ մարդը սարսափելի ավերիչ է։ Խոտով ծածկված պրերիաները նա գորշ անապատի է վերածում։ Նրա աչքի առաջ անհետանում են անտառները, և միայն սև կոճղերն են վկայում, թե մի ժամանակ որտեղ են եղել կանաչացած քիանալի անտառները։ Այդ դեռ ինչ, սպիտակամորթ մարդը չորացնում է գետերը և խորտակում լեռները, իսկ դրա հետ գալիս են ոճրագործությունը, քաղցն ու կարիքը, որ մինչ այդ երբեք չի եղել։ Լավ է արդյոք այդ։ Արդարացի է արդյոք, որ բազմաթիվ մարդիկ պետք է հատուցեն սակավաթիվ եկվորների ագահության համար։ Ամբողջ ձմռան ընթացքում ես միայն մեկ անգամ ժամանակ գտա որսի գնալու, քանի որ պտուղը ժամանակի մեծ մասն անցեր կացնում դեսուդեն գնալով։ Ես ու Նետակին մի անգամ կարմիր թռչունի պոչի ճամբարի հետ գնացինք բիզոնի որսի։ Նա 35-40 տարեկան մի բարեհամբույր տղամարդ էր։ Մեր ճամբարի վրանները քիչ էին, բայց մարդ շատ կար, և մենք թեթևորեն առաջ էինք գնում։ Առաջին օրվա վերջում մենք բիզոններ հայտնաբերեցինք, բայց շարունակեցինք մեր արշավը մինչև հաջորդ օրվա կեսը և ճամբար խփեցինք Արմելս Կրիկ գետի ակունքների մոտ։ Ես երբեք այդքան շատ բիզոն չէի տեսել, որքան այդտեղ տեսա։ Մոտակա բլուրի վրայից մենք տեսանք, որ ամբողջ պրերիան մինչև Միսուրիի զառիթափ ափերը և հեռվում երևացող Բիգ Կրուկ գետ կրիկ և Մասել Շել գետերի մոտ գտնվող բլուրները ուղակի սևացել էին բիզոններից։ Հարավում պրերիան դեմ էր առնում Մոկասին լեռներին, իսկ արևմուտքում, այն կողմում, որտեղից մենք էինք եկել, նույնպես բիզոնների նախիրներ էին առածում։ «Ահա», բացականչեց կարմիր թռչունի պոչը, ձին նստած մոտենալով ինձ։ «Ով էր ասում, թե բիզոնները գրեթե բոլորովին անհետացել են»։ «Ամեն ինչ առաջվա պես է. Երբեք այդպիսի առատություն չեմ տեսել»։ «Մի մոռանա, որ մենք հեռվից ենք եկել նրանց գտնելու», առարկեցի ես, և այստեղից դեպի արևմուտք և հեռավոր հյուսիս պրերիաներում բիզոններ բոլորովին չկան։ «Է, այդ ճիշտ է, բայց այսպես երկար չի շարունակվի. Երևի նրանք բոլորը ժամանակավորապես դեպի արևելք են գնացել, ինչպես այդ եղել է արդեն մի անգամ մեր հայրերի պատմելով. նրանք կվերադառնան. իհարկե, բարի արևը մեզ չի մոռանա»։ Ես ուշ չգտա խորտակել կարմիր թռչունի պոչի հույսերը, պատմելով նրան դեպի արևելք և դեպի հարավ ընկած այն ընդարձակ շրջանների մասին, որտեղ արդեն ոչ մի բիզոն չկա, որտեղ փաստորեն նույնիսկ անտիլոպներն են ոչնչացված։ Կարմիր թռչունի պոչը ջոկատի առաջնորդն էր, և որսորդները ենթարկվում էին նրա հրամաններին։ Մենք բլուրին մոտեցել էինք շատ վաղ։ Զննելով շրջակայքը և նախիրների տեղերը, նա որոշեց, որ պետք է հալածել մեզանից դեպի հարավ արևմուտք գտնվող մի նախիր, քանի որ նա հենց այդ ուղությամբ էլ կփախչի, քամուն հակառակ, և չի անհանգստացնի այս ու այն կողմ արածող մյուս նախիրներին։ Մենք ճամբար վերադարձանք նախաճաշելու և սպասելու, որ մարդիկ թամբեն իրենց լավագույն ձիերը և պատրաստվեն որսի գնալու։ Տաք և հաճելի օր էր, գետն ինձյուն էր նստած, բայց փչում էր թեթև չինուկը։ Ուստին Նետակին էլ մեզ հետ եկավ, ինչպես և մեծ մասամբ մյուս կանայք։ Տեղանքն այնքան բարենպաստ էր, որ մենք խրվեցինք նախրի մեջ մինչև խուճապ բարձրանալը։ Ինչպես կանխատեսել էր կարմիր թռչունի պոչը, նախիրը սուրաց քամուն հակառակ, դեպի հարավ արևմուտք, բարձրանալով նախալեռների շղթաներից մեկի լանջն ի վեր։ Այդ մեզ ձեռնտու էր, քանի որ բիզոնները դեպի վեր չեն կարող արագ վազել։ Մինչդեռ բլուրների ցած վազելիս, նրանք ամենաարագավազ ձիուց անգամ կարողանում էին փախչել։ Բիզոնի ամբողջ ծանրությունը կենտրոնացած է նրա մարմնի առջևի մասում։ Նրանց ետևի կարճլիկ ոտքերն այնքան էլ ուժեղ չեն, որ դեպի վեր վազելիս կարողանան զգալի արագություն հաղորդել անհամեմատ լայն կրծքին, վիթխարի գլխին և ծանր սապատին։ Նետակին նստել էր արտաքուստ շատ հանգիստ և հնազանդ մի մատակցի, որ այդ օրը նրան էր տվել բլատ ցեղի պատկանող մեր բարեկամներից մեկը։ Ջուդիթ գետից սկսած ամբողջ ճանապարհին Նետակին մտրակում էր իր ձիուն և ամենահանդիմանական անուններ էր տալիս, որպեսզի կարողանա ստիպել նրան հավասար ընթանալ իմ ավելի կայտառ և առույգ ձիու հետ։ Բայց հենց որ մենք մոտեցանք նախրին և որսորդները խրվեցին նրա մեջ, այդ մատակ ձին միանգամից փոխվեց։ Նա ծարս եղավ, և ծռելով վիզն ու սրելով ականջները, սկսեց պարել կողքի վրա, կծոտելով լկամը։ Թեև Նետակին սանձը քաշելով ձգտում էր զսպել նրան, բայց նա այնպիսի կատաղությամբ նետվեց բիզոնների ետևից, ինչպես բիզոնի որսի վարժեցրած ամեն միծի։ Նա հենց բիզոնի որսի լավ վարժեցրած ձի էր, բայց նրա տերը հարկ չէր համարել զգուշացնել մեզ այդ մասին. Նետակիի ձին ավելի առույգ գտնվեց, քան իմը, և ես խիստ անհանգստացա տեսնելով, թե ինչպես նա Նետակիին տարավ դեպի խելահեղ արագությամբ սլացող հրացայտ աչքերով թավամազ բիզոնների ծովի խորքը. Իզուր էի քշում իմ ձին, նա չկարողացավ հասնել Նետակիին, և իմ նախազգուշացնող կանչերը կորչում էին հազարավոր սմբակների որոտի ու դոփյունի մեջ. Շուտով ես նկատեցի, որ Նետակին չի ուզում զսպել իր ձին, այլ ընդհակառակը մտրակում է նրան. Մի անգամ նա ետ նայեց դեպի ինձ և ուրախ ծիծաղեց. Նրա աչքերը ցոլում էին հուզմունքից. Մոտավորապես մի մղոն մենք այդպես սլանում էինք լանջնի վեր. Իսկ հետո ցրիվ եկած նախիրը մեզնից բոկ եկավ և սուրաց դեպի ցած, լեռնակատարի մյուս կողմը. «Ինչ էր խելքիդ փչել»՝ հարցրի Նետակիին, երբ մենք կանգնեցրինք մեր քրտնաթոր և հոգնած ձիերին։ «Ինչու էիր դու այդպես քշում»՝ ես այնպես վախենում էի, որ դու ձի ու ցած կընկնես, և մի որևէ վիրավոր բիզոն կպոզահարի քեզ»։ «Գիտես»՝ պատասխանեց նա, «սկզբում ես էլ վախեցա, բայց այնքան հետաքրքիր է սլանալ նրանց ետևից»։ «Մի պատկերացրու, ես իմ մտրակով 4 բիզոնի մտրակեցի. ես միայն ուզում էի էլի սլանալ նրանց ետևից. ես էլ ոչ մի բանի մասին չէի մտածում. ոչ գորշուկների բների, ոչ վայր ընկնելու, ոչ մի բանի մասին»։ «Ասա ինձ, դու բիզոն սպանեցիր»։ «Ոչ մի հատ»։ «Ես ոչ մի անգամ հրացան չէի արձակել»։ Նախրի մեջ գտնվող Նետակիից բացի ես ուրիշ ոչինչ չէի նկատում, ոչինչ չէի տեսնում, և շատ ուրախ էի, որ հետապնդումն ավարտվեց։ Ետ նայելով դեպի լեռնապարի լանջը, մենք տեսանք, որ որսորդներն ու նրանց կանայք արդեն զբաղված են ձյան վրա փռված սպանված բիզոնների մարմինը կտրատելով։ Բայց չէ, որ մենք առանց միս էինք մնացել։ Անհարմար էր առանց միս ճամբար վերադառնալ։ Ուստի ես ու Նետակին մի երկու մղոն գնացինք հեռացող նախրի ետևից, ապա ճանապարհը թեքեցինք դեպի լեռները։ Վերևում սոճիների մեջ եղջերուներ էին հանդիպում, իսկ բացատներում առածում կամ հանգստանում էին վապիտիները, և ինձ վիճակվեց սպանել մի գեր և ձագեր չունեցող էկ վապիտի։ Մենք կրակ արինք, լյարդի և ստամոքսի մի մասը խորովեցինք, և շտապ ուտելով, որքան հնարավոր էր, մի զբարձեցինք մեր երկու ձիերին և վերադարձանք ճամբար։